คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังเคยรู้สึกอยากตายกันไหมฮะบางคนอาจจะตอบทันทีเลยนะไม่ฉันไม่เคยอยากตายแกอย่ามาถามคำถามที่มันอัปมงคลกับฉันแบบนี้อุตส่าห์เปิดมาฟังพอดแคสต์แต่เช้าแกก็จะมาคุยเรื่องความตายแล้วหรอนะไม่ใช่นะครับผมแค่อยากจะถามว่าคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกว่าอยากขึ้นไปยืนบนตึกสูงๆนะครับหรือว่าวันที่เราได้ขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าตึกอะแล้วก็มองบรรยากาศไปรอบๆนะแล้วเรารู้สึกว่าถ้ากระโดดลงไปมันจะเป็นยังไงหรือว่าเรามีความรู้สึกอยากที่จะวิ่งออกไปที่ถนนนะแล้วก็ให้รถชนแบบที่ตุ๊บเดียวแล้วก็ดับไปเลยนะฮะคือบางคนอาจจะไม่เคยเป็นก็ได้นะครับคือก็เลยมาถามไงว่าเคยเป็นหรือเปล่านะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่อยากหายไปเลยอะไม่อยากรับรู้อะไรเลยอยากหลับไปยาวๆอยากให้ทุกอย่างที่เจออยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เมื่อตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะคือผมเคยเป็นนะเวลาที่ผมจะต้องเจอกับวันที่มันแย่มากๆหรือว่าวันที่แบบชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะครับหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมกับเรื่องนี้มาเลยนะครับวันที่เราไม่สามารถหาคำตอบกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราไม่ได้แล้วอะนะครับจนเราตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยตกลงกูอยู่ไปทำไมวะคือเราทำงานไปทำไมอะหรือว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าหนี้สินที่สุ่มรอเราอยู่ทุกเดือนทุกสิ้นเดือนน่ะถ้าไม่มีพ่อแม่ให้ดูแลนะครับไม่มีแมวที่ต้องรีบกลับไปให้อาหารหรือว่าถ้าไม่มีคอนเสิร์ตที่เราอยากดูหรือว่ามีที่เที่ยวที่เราอยากไปอะเราจะต้องทำงานแล้วก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ไหมอะคือมันเป็นคำถามที่ผมถามกับตัวเองนะครับว่าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วแหละว่าเฮ้ยตกลงเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมนะจนเข้าช่วง20มันก็มีช่วงที่เราลืมคำถามแบบนี้ไปนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรหรือว่าอาจจะเพราะว่าเราทำอะไรหลายๆอย่างเราเรียนหนังสือเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังอยากจะไป explore โลกแบบนี้นะครับเราก็เลยลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าพอมีใครสักคนเนี่ยตายจากไปจากชีวิตนะครับคำถามเหล่านี้มันก็จะวนแบ็กกลับมาให้เราได้คิดถึงอีกครั้งนึงนะครับซึ่งฟังดูตลกร้ายเหมือนกันนะคือมึงจะคิดได้ก็แต่เมื่อมีคนตายต่อหน้าก่อนใช่ป่ะมึงถึงจะคิดได้ คือไม่เคยจะคิดเองเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีก็ตลกตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ผมป่วยหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับที่มาถามคำถามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอะไรตายๆนะครับคือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือจากที่ผมอ่ะได้ลองคุยกับคนรอบๆตัวนะครับผมคิดว่าคนรอบๆตัวเขาก็เป็นเหมือนผมนะว่าแต่ละคนก็มีความคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการคิดแวบๆแบบที่แวบเข้ามาในหัวนะครับก็ไม่ได้สตรองทางความคิดสักเท่าไหร่ว่าจะต้องทำแบบนั้นนะฮะซึ่งก็มีไม่กี่คนที่ตัดสินใจทำมันลงไปนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ยังไม่ใช่คนใกล้ตัวผมที่มีใครตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นนะครับที่ผมมาถามคำถามคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาครับตรงกับคืนวันคริสต์มาสพอดีนะครับเจ้านายเก่าผมเนี่ยจากไปด้วยโรคที่รุมเร้าเขาอยู่นะครับคือเป็นการต่อสู้กับโรคร้ายที่ยาวนานนะครับประมาณเกือบ2ปีนะครับคือพี่แกเป็นผู้ชายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรนะครับมาทำให้แกป่วยไข้ลงได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วแกก็จากไปในคืนวันคริสต์มาสนะครับพี่คนนึงที่ผมสนิทกันนะครับแกก็เคยป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เพิ่งจะจบคอร์สการรักษาไปได้ไม่กี่เดือนนะฮะก็มีการเคมีใช้แสงนะครับแล้วก็มีการทำทุกอย่างนะครับสารพัดที่จะต่อสู้กับโรคนะครับแกก็หายแล้วแหละครับแล้วก็หลังจากนั้น6เดือนนะครับคุณหมอก็นัดไปตรวจนะฮะเช็คกันอีกรอบนึงนะครับก็ปรากฏว่าไปพบก้อนมะเร็งอีกก้อนนึงนะฮะไปโผล่อีกที่นึงนะฮะมันก็ดื้อเนาะแบบเขาอุตส่าห์ไล่มันไปแล้วก็ยังจะกลับมาอีกนะครับก็เลยต้องมาเริ่มการรักษากันใหม่นะครับเพื่อนสนิทของผมคนนึงนะครับก็คำที่หน้าอกตัวเองนะเป็นผู้หญิงก็ไปเจอก้อนเนื้อไอ้เห็นไอ้ก้อนนี้มันแปลกๆนะครับก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอนะครับให้คุณหมอพาออกนะครับคุณหมอก็บอกโอ้เล็กนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะจะเป็นซีสเล็กๆน้อยๆนะฮะปรากฏว่าวันที่กลับมารับผลนะครับก็ จ็คพอตนะครับถูกหวยนะครับเพื่อนก็บอกเหมือนถูกหวยนะครับก็เป็นชิ้นเนื้อที่มันไม่ดีนะครับก็เลยต้องเข้ารับการรักษาทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะสูญเสียญาติที่เป็นที่รักไปด้วยโรคคล้ายๆกันนะครับคือผมไม่ได้กำลังหดหู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้กำลังจะพูดให้คุณผู้ฟังรู้สึกหดหู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้กำลังกลัวว่าสักวันมันจะเป็นคิ้วผมนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับอีกอย่างที่มาบอกก็ไม่ได้เป็นการมาแช่งนะครับว่าคนที่ผมกำลังเล่าออกไปเมื่อสักครู่นี้กำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้จะพูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมช่วงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันบอบบางมากๆเลยคุณผู้ฟังบอบบางจนที่ไม่รู้ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะฮะกับแต่ละคนนั้นนะฮะมันจะยิ่งใหญ่พอกับความเจ็บปวดของเราไหมที่เรารู้สึกในแต่ละวันนะครับเพราะว่าวันที่เราได้เห็นความเจ็บปวดของคนรอบๆหรือว่าตัวของเขาเองอะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมโฟกัสนะสิ่งที่ผมเศร้าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันบั่นทอนชีวิตของผมอะบางครั้งมันดูไม่มีแก่นสารอะไรกับใครเขาเลยอะคือผมเป็นคนไม่ได้กลัวเรื่องความตายนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะครับคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาพูดบ่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับคือความตายมันเป็นเรื่องง่ายคุณผู้ฟังคือถ้าคนเรามันจะตายเนาะเสี้ยววินาทีนะครับดีดนิ้วทีเดียวแบบเนี้ยมันก็พากเราไปจากตอนนี้ได้แล้วอะแต่ว่าการมีชีวิตอยู่ต่างหากนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันยากกว่านั้นหลายเท่าเลยอะการที่จะทำให้ตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะพยายามค้นหาสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตตัวเองต่างหากนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องไปหาว่าความหมายของการมีชีวิตของตัวเองอะมันคืออะไรนะครับคล้ายๆเหมือนโดนโจทย์นะฮะให้มาตั้งแต่เกิดอะคือโยนลงมาปุ๊บตุ้มแล้วก็มึงได้เกิดแล้วมึงก็ไปหาเอาละกันว่ามึงเกิดมาทำไมซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนไหนเหมือนกันว่าผมเคยไม่รู้นะว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของผมมันคืออะไรอะจนกระทั่งผมได้เห็นถึงความพยายามของการมีชีวิตอยู่ของพ่อตัวเองนะในวันที่คนพบว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะวันที่มีคนมาบอกว่าอีกไม่เกิน2เดือนนะนั่นคือวันที่เหมือนมีคนเอานาฬิกาทรายมาวางปุ่มแล้วก็เม็ดทรายมันก็ค่อยไหลหล่นลงมาให้พ่อนั่งดูคือเราก็คิดนะถ้าเป็นตัวเราจะรู้สึกยังไงในวันที่เรารู้สึกว่าเรามีเวลาอีกแค่โอเค2เดือนแล้วคือมึงตายแน่นอนพ่อทำทุกอย่างครับที่จะทำให้ตัวเองมีวันแล้วก็เวลาที่มันยาวนานขึ้นนะครับผมพี่สาวน้องสาวนะฮะทุกคนนะครับก็พยายามที่จะทำให้เขาได้อยู่เพิ่มขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันนะครับพอถึงวันที่เราจะต้องจากไปจริงๆแล้วอะผมรู้เลยนะครับว่าไม่มีอะไรนะครับที่สำคัญไปกับคนที่เรารักเลยนะฮะไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้แล้วนะครับคือพ่อไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับทุกอย่างคือคนใกล้ตัวครับลูกหลานคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะแน่นอนนะฮะเราต่างมีความฝันเนาะมีความรักมีหน้าที่การงานมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับแต่พอถึงวันที่เม็ดทรายเม็ดสุดท้ายอ่ะมันกำลังจะหล่นลงไปจากนาฬิกาทรายที่มีใครก็ไม่รู้มาวางเอาไว้อ่ะพ่อเลือกที่จะจับมือลูกๆนะครับก่อนที่จะลาจากไปผมเคยพูดเอาไว้นะฮะในตอนนี้สิ่งที่นึกขึ้นได้หลังการสูญเสียเนี่ยที่ผมบอกเอาไว้ว่าการตายจากของใครสักคนน่ะทำให้เราเห็นคุณค่าของคนที่ยังอยู่นะฮะคือผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับว่าเมื่อเราเห็นใครสักคนที่เขาจากไปเราจะรู้สึกว่าการมีอยู่ของตัวเราหรือว่าการมีอยู่ของคนข้างๆอ่ะมันมีคุณค่าแล้วการที่เราได้ยังเจอกันอยู่ผมคิดว่ามันยังเป็นเขาเรียกมันเป็นโชคดีที่เรายังได้หายใจอยู่นะครับคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยเราต่างรู้กันแล้วหรือยังว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าเราไม่ต้องมาถามหรอกนะครับว่าเราจะเกิดมาทำไมเพราะว่าในเมื่อมันต่างเกิดกันมาแล้วอะเราลองเปลี่ยนคำถามไหมว่าเราสามารถอยู่ไปเพื่ออะไรได้มากกว่านะครับเราก็ไม่ได้มองว่าการมีชีวิตอยู่ของผมมันจะต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะครับคือผมก็ลองมาพยายามจัดการกับความคิดของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วผมต้องการอะไรในชีวิตอะผมชอบอะไรผมไม่ชอบอะไร ผมอยากอยู่กับใครหรือว่าใครที่ทำให้ผมมีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ผมควรจะให้ความสำคัญด้วยในชีวิตนี้นะครับคือผมอาจจะบอกได้ในตอนนี้นะครับว่าผมมีชีวิตอยู่เพื่อทำในสิ่งที่ผมอยากทำนะได้ทำงานที่เมื่อเสร็จงานแล้วรู้สึกดีกับวันนั้นน่ะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะได้อยู่กับแม่ได้ทำให้แกสุขสบายนะครับก่อนที่วันสุดท้ายของแกจะมาถึงนะครับคือไม่ได้แช่งแกแต่ว่าคือ let's be real คือสุดท้ายยังไงแม่ก็ต้องตายอยู่ดีถูกปะถึงแม้ผมจะไม่พูดนะฮะยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าวันหนึ่งเขาจะตายไม่ได้เป็นการที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบเป็นการแช่งหรืออัปมงคลนะคือยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกเหรอนะคือการที่เราได้รักคนที่เขารักเรานะแล้วก็เป็นอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความผิดหวังเนาะแล้วก็ได้ก้าวข้ามความรู้สึกแบบนั้นมาให้ได้นะคือผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่เพื่อสิ่งแบบนี้แล้วก็ผมคิดว่ามันมีความฝันนึงที่ผมคิดไว้ในใจลึกๆแล้วผมอยากให้มันเป็นความจริงอะแล้วก็คิดว่าทุกๆวันที่พยายามทำทุกวันนี้อยู่ก็คือเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดนั้นนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่เราคิดว่าโอเคเราก็จะลองทำทุกวันให้เต็มที่ดูนะครับคือมองดูแล้วเนี่ยเหมือนมีอะไรให้ทำเยอะเหมือนกันเลยนะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่มีความคิดอะไรแบบนี้หรือว่าฉันมีอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับคือไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบนะครับคือผมแค่กำลังเล่าบันทึกชีวิตของผมเองออกมานะครับบังเอิญคุณผู้ฟังได้มาฟังก็แค่นั้นเองนะครับชีวิตเรามันไม่เหมือนกันนะครับเบสิกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองดูลึกๆลงไปอีกนิดนึงนะฮะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อใครเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากมีชีวิตอยู่เพื่อตัวผมเองทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมยึดมั่นว่าผมจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผมจะยึดเหนี่ยวเอาไว้นะครับฉะนั้นในวันที่พ่อผมตายในวันที่แม่ผมจากไปนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังคิดแบบนี้เหมือนกันนะในวันที่แมวที่คุณผู้ฟังรักที่สุดมันป่วยตายหรือว่ามันหายไปจากบ้านนะครับหรือว่าศิลปินที่แบบคุณผู้ฟังเครซี่มากๆประกาศแต่งงานเลิกร้องเพลงหรือว่าไปมีแฟนนะครับในวันที่คนที่เรารักเขามากที่สุดเลยเราคิดว่าเราน่าจะเจอเขาเพียงแค่คนเดียวในชีวิตนี้เนี่ยแล้วเขามาบอกเราว่าเขาไม่รักเราแล้วอ่ะนั่นคือวันที่เราไม่มีเป้าหมายในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเอาตัวเองไปยึดเหนี่ยวว่าผมมีชีวิตอยู่เพื่อคนคนนี้เพื่อสิ่งนี้เนี่ยในวันที่มันไม่มีสิ่งนั้นแล้วอ่ะในวันที่แม่ผมจากไปแล้วอ่ะผมก็จะตั้งคำถามกับตัวเองต่อว่าเอ้าแล้วตกลงกูมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะบางทีนะครับความเสียใจหรือว่าการจากลาหรือว่าความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะทำให้เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้นะครับแต่ผมก็ค้นพบต่อไปอีกนะครับว่าจริงๆอ่ะเราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับแม้ข้างในอ่ะมันยังเจ็บปวดอยู่เอาจริงๆคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันมีความผิดหวังมีการจากลามีความตายมีความเศร้าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นให้เราได้ไปแบบเผชิญหน้านะครับคือมันไปด้วยกันได้นะครับคืออย่างที่บอกผมจะพูดคำว่า move on บ่อยมากนะแต่จริงมันมีคำหนึ่งคือคำว่า move forward นะฮะก็คือการเดินต่อไปข้างหน้าโดยการที่เอาสิ่งนั้นติดตัวเราไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะทุกวันนี้เราทำแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับบางครั้งเราอาจจะ move on จากความรู้สึกบางอย่างไม่ได้นะครับเราก็เลย move forward ไปกับมันนะครับคือไม่ต้องลืมนะครับว่ามันจะมีเรื่องเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดอะไรอยู่ในใจนะเดินไปพร้อมๆกับมันเลยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่อะถือว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช้าที่คุณผู้ฟังหรือว่าผมอะไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานเลยอะเป็นวันที่เรายื่นมือไปเลื่อนนาฬิกาปลุกไม่รู้กี่รอบนะครับแต่ก็มีใครอีกหลายคนนะฮะที่เขาภาวนาให้ตัวเองอะก่อนนอนว่าขอให้พรุ่งนี้อะเขาได้อยู่อย่างน้อยอีกหนึ่งวันก็ยังดีอะความตายมันเป็นเรื่องง่ายนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าความท้าทายคือการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงในขณะที่ข้างในมันอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความหวังต่อไปอีกเลยลองท้าทายตัวเองดูนะครับอย่างที่ผมพยายามท้าทายตัวเองว่าผมอยากจะทำความเข้าใจตัวเองอยากจะเข้าใจความสุขหรือว่าความทุกข์นะฮะหรือว่าความเจ็บปวดที่มันเข้ามาทดสอบผมนะฮะเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับ มีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาอยากจะมีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะเพราะว่าในวันที่ผมได้เห็นทุกคนที่พยายามจะมีชีวิตอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ได้พยายามในการที่เราจะมีชีวิตอยู่เลยในขณะที่แต่ละคนเขาทำทุกวิถีทางเขาดูแลตัวเองเขาออกไปทำทุกอย่างเขาออกไปค้นหาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขายังมีวันพรุ่งนี้อยู่แต่ในบางวันน่ะผมปล่อยตัวเองไปกับการนอนแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยฉันอยากจะนอนหลับให้มันหายไปเลยคือมันเสียเวลาชีวิตจริงๆถ้าเราต้องคิดอะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถทำทุกๆวันของเราได้อย่างเต็มที่แล้วผมคิดว่าถ้าวันใดวันนึงมีคนมาเอานาฬิกาสายมาวางตรงหน้าเหมือนกับวันที่มีคนมาวางข้างหน้าพ่อผมเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบไปบอกลาใครเลยนะเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่กับทุกวันที่เราทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเรียนรู้ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถทำเต็มที่ได้มากกว่าวันที่เราได้ทำอยู่นะวันนี้แล้วนะครับคือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือเราทำเต็มที่ได้เท่าวันนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเราทำได้มากกว่านั้นน่ะมันก็จะทำได้มากกว่านั้นเองตั้งแต่แรกนะครับแต่เราต้องมั่นใจนะว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้จริงๆแล้วนะครับเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่ผมอยากจะมาบันทึกเอาไว้เฉยๆไม่ได้รู้สึกอยากจะมาให้คุณฟังได้อะไรไปจากผมเลยนะฮะผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะบอกตัวเองว่าผมควรจะตั้งใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะครับในขณะที่คนอื่นเขาพยายามกันอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นตอนที่ไม่ได้ทำให้รู้สึก feel good หรือว่าไม่ได้ทำให้อะไรเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นนะแค่อยากจะให้มันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมบันทึกความรู้สึกตัวเองเอาไว้แล้วก็ซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองแล้วก็อยากจะพูดออกไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสำคัญนะครับเท่ากับการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในวันนั้นแล้วก็หลับไปพร้อมกับความรู้สึกว่าเออวันเนี้ยมันเต็มที่แล้วนะ